Hei kaikki psykologiaa opiskelevat kuuntelijat. Nyt alkava jakso, persoonallisuus, yksilöllinen ihminen, päättää kuusiosaisen etälukion psykologiasarjan. Tässä kurssissa on mahdollista hyödyntää jo opiskeltua tietoa yksilön toiminnasta sitomalla tieto yhteen persoonallisuuden psykologian keskeisellä kysymyksellä, kuka toimii ja kehittyy ja miksi. Persoonallisuus on tästä näkökulmasta yläkäsite, joka pitää sisällään kaiken sen psykologisen tiedon, mitä meillä on ihmisen olemuksesta ja kehityksestä, ja sittenkin se on vielä arvoitus. Mutta mennäänpä asiaan. Ohjelmassa mukana ovat psykologian opettajat Irina Nikkanen ja Laura Pitkänen, sekä haastatteluvieraina kuulemme psykologi Armi Hakasta Turun yliopiston psykologian laitokselta, psykoterapeutti Juhani Laaksoa ja Turun Steiner-koulun luokanopettajaa Vesa-Pekka Rantalaista. Persoonallisuus ei ole yksiselitteinen käsite. Sille on annettu useita määritelmiä riippuen tieteenalasta ja niiden eri lähestymiskulmista persoonan ongelmaan. Kun arkielämässä puhumme persoonasta tai persoonallisuudesta, on meillä käytössä useita eri määritteitä, jotka tarkoittavat lähes samaa asiaa, mutta aiheuttavat myös sekaannusta. Puhummehan minästä ja minuudesta, yksilöstä, luonteesta ja temperamentista.
Psykologia ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä määrittelee persoonallisuuden ihmisen psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten toimintojen ainutkertaiseksi kokonaisuudeksi. Psykologiatieteen eri suuntaukset tuovat lisäksi eri korostuskulmia persoonaan. Niinpä esimerkiksi sosiaalipsykologia, joka tutkii yksilön ja ryhmän välistä vuorovaikutusta, korostaakin yksilön ainutlaatuisuutta aina suhteessa muihin ihmisiin. Olemme siis persoonia vain suhteessa toisiin persooniin. Persoonallisuutta emme voi myöskään paikantaa aivoihin tai asettaa sitä mikroskoopin alle ja selittää tyhjentävästi. Persoonallisuuden psykologiaan on syntynyt useita eri koulukuntia, jotka painottavat persoonallisuuden synnyssä, kehityksessä ja sen dynamiikassa eri asioita. Tämä on hyväksyttävää, sillä persoonallisuuden tutkiminen ei ole helppoa tai yksinkertaista. Koskettelemmehan tässä ihmiselämän syvimpiä salaisuuksia, miten minusta on tullut tällainen kuin olen ja sinusta oma ainutlaatuinen persoona.
Psykologi Armi Hakanen kertoo, miten persoonallisuutta tutkitaan.
Oikein laajasti ajateltuna kaikki psykologian tutkimus on myös persoonallisuuden psykologian tutkimus. Persoonallisuuden psykologia on psykologian alue, joka parhaimmillaan kattaa kaikki muut alueet ja kerää niin kuin tämmöisen ikään kuin sateenvarjon alle nämä kaikki muut psykologian osa-alueet. Mutta se, millä tavalla persoonallisuuden psykologia eroaa sitten tällaisesta yleisestä psykologisesta tutkimuksesta, niin on persoonallisuuden psykologian tavoitteissa. Et jos ajatellaan, että persoonallisuuden tutkimuksen täytyisi olla toisaalta sellaista, että sen täytyisi pystyä antamaan yleinen kuva siitä, miten ihmisen persoonallisuus toimii, ja toisaalta tutkimuksen pitäisi myös pystyä kuvaamaan yksittäisen ihmisen toimintaa ja ennustaa sitä luotettavalla tavalla. Nämä kaksi tavoitetta on aika tavalla niin kuin toistensa kanssa ristiriidassa tai menee eri suuntiin, ja sen takia persoonallisuuden psykologian tutkimus on vaikea. Persoonallisuuden psykologian tutkimus on vaikea myös sen takia, että siinä tutkitaan sellaista asiaa, joka on koko ajan muuttuva. Että jos ajatellaan persoonallisuutta varhaislapsuudessa tai nuoruudessa tai aikuisuudessa, niin se on aina hiukan erilainen se sekä tutkimusote että myös se vastaus, mitä siitä tutkimuksesta saadaan.
Kuinka luotettavia ja käyttökelpoisia erilaiset persoonallisuustestit ovat?
Tähän on myös erittäin vaikea antaa tällaista lyhyttä, tyhjentävää vastausta. Persoonallisuustestejä nimittäin maailmassa on tuhansia, voin sanoa näin. Ja niiden luotettavuusaste on hyvin erilainen. Jos ajatellaan tämmöisiä kaikkein yleisimpiä testejä, niin niissä taustana on se, että niitä on testattu tuhansilla ihmisillä ennen kuin nämä testit ovat otettu käyttöön, eli nämä testit on myös standardoitu. Ja näitä on sitten tehty vielä ihan maakohtaisesti, että esimerkiksi Suomessa on eri standardit kuin Yhdysvalloissa ja niin edelleen. Se, mikä on sellainen olennainen asia, jos halutaan ymmärtää tätä testin luotettavuutta esimerkiksi jossakin vaikka työhönottotilanteessa, niin on se, että testi on käyttökelpoinen ja luotettava silloin, kun se riittävän hyvin pystyy mittaamaan tämän testattavan ominaisuuksia paremmin kuin pelkästään, jos esimerkiksi työhön valittaisi satunnaisesti. Ja jos ajatellaan niin kuin nykyajan psykologisen arvioinnin käytäntöä, niin testien merkitys ei ole enää ollenkaan niin suuri kuin joskus sanotaan vaikka 60-luvulla, jolloin testejä arvostettiin ehkä, tai sanotaan voi sanoa, että yliarvostettiin. Et nykyisin testiä käytetään tämmöisenä oheistyövälineenä. Hyvin keskeistä psykologisessa arvioinnissa on haastattelu ja taitava psykologi pystyy haastattelulla saamaan hyvin paljon arvokasta tietoa. Ja tavallaan hänen päässään on tämmöinen koko persoonallisuuden psykologian tietopankki, jonka avulla hän sitten haastattelukysymyksiä tekee ja myös arvioi näitä haastateltavan vastauksia.
Kuten jo todettiin, persoonakäsitteen moniulotteisuus on johtanut useihin eri näkökulmiin selittää persoonallisuuden syntyä ja kehitystä. Eräät teoriat korostavat perimän vahvaa merkitystä, kun taas niin kutsutuissa oppimisteorioissa perityille tekijöille ei ole perinteisesti pantu paljoakaan painoa, vaan yksilön persoonallisuus on nähty pitkälti oman kasvuympäristönsä tuotoksena. Välittävä kanta ottaa kummatkin tekijät huomioon, korostaen suotuisten ympäristötekijöiden vaikutusta persoonallisuuden kehitykselle. Kysymys persoonallisuutta määräävistä tekijöistä on myös filosofinen, ja erilaiset ihmiskäsitykset ovat siten myös osaltaan vaikuttaneet psykologian persoonallisuusteorioihin. Vanhimmissa persoonallisuuden selitysmalleissa on keskitytty erilaisiin typologioihin, joissa ruumiin rakenteen on nähty olevan yhteydessä persoonallisuuden piirteisiin. Antiikin lääketieteen isältä Hippokrateelta on peräisin ihmisten jakaminen 4 eri temperamenttiryhmään. Näistä luokituksista ovat vieläkin arkikielessä käytössä esimerkiksi käsitteet melankoolinen, eli surumielinen ihminen, tai koleerinen, helposti suuttuva luonne. Varmasti sinulle on myös tuttua väitteet siitä, miten lihavat ihmiset ovat usein leppoisia ja laihat taas totisia ja kärsimättömiä. Tällaiset erilaiset typologiat ovat saaneet osakseen paljonkin kritiikkiä, mutta tänäkin päivänä esimerkiksi Steiner-koulut käyttävät opetuksessaan vanhoja temperamenttiluokituksia hyväkseen. Luokanopettaja Vesa-Pekka Rantalainen, miten eri temperamenttityyppejä hyödynnetään Steiner-pedagogiikassa?
Voitaisiin ottaa vaikka esimerkkinä matematiikan tehtävät. Sieltä löytyy sopivasti 4 eri laskutapaa. Kun nyt sitten vaikkapa Maijalla on kanoja ja kanat hautovat ja lisääntyvät, siellä tulee yhteenlaskua. Ja tämmöisiä yhteenlaskuja voi tarjota hyvin vaikkapa flegmaatikoille. He rakastavat lisääntymistä, lisääntyvää asiaa. Mutta tietysti voisi ajatella, että pesiä on 7 ja jokaisessa 4 pesää. Sitähän saadaan kertolasku hyvin nopeasti ja siellä on nopeat vikkelät sangviinikot äkkiä laskemassa sitä kertolaskua. Kertolaskuja voidaan, niillä voidaan ruokkia ja herätellä sangviinikkoja. No tietenkin sitten kukkoja syntyy yhtä paljon kuin kanoja, niin voidaan jakaa, että kukot karsitaan pois ja kanat jätetään. Siinä on, jos se jakolaskuna toteutetaan, niin siinä on kolerikoille tehtäviä. Jos se on vähennyslaskuna, niin siinä on melankoolikoille. No, nämä on kaikki tämän yksilön herättelyä, jotta hän kiinnostuisi tehtävistä, kiinnostuisi tästä maailmasta. Sama voidaan, kun meillä on hyvin paljon käytetään kertomusaineistoa, vaikka nyt ensimmäisellä luokalla nämä Grimmin sadut, niin siellä haetaan tiettyjä tarinoita, tiettyjä tarinoiden kohtia, joilla saataisiin vaikkapa nyt uneliaat flegmaatikot heräämään. Tai nämä vilkkaasti etenevät mielessään, vilkkaasti asioivat sangviinikot pysähtymään. Että ehkä saataisiin nukahtamaan hetkeksi nämä sangviinikot ja sitten taas flegmaatikot hetkeksi hereille. Tai sitten toisinpäin. Se riippuu aivan siitä tilanteesta ja näistä yksilöistä. Mutta periaatteena kuitenkin tarinoita käytetään, se ikään kuin palloa heitetään, sen tarinan palloa koleerikoille. Ja kun kerrotaan ritareista, taisteluista tai surullisesta prinsessasta siellä kallion kielekkeellä lohikäärmeen kynsissä, niin siinä on melankoolikoille sellaista ravintoa.
Merkittävä osuus persoonallisuuden psykologiassa on ollut niin kutsutuilla piirreteorioilla. Niissä yksilöä tarkastellaan erilaisten ominaisuuksien eli piirteiden pohjalta, kuten iloinen, surullinen, ulospäin suuntautunut tai vetäytyvä yksilö. Samaa teemme kaikki arkipäivän elämässä kuvaillessamme lähimmäisiämme. Tuo sitten on passiivinen ja laiska ihminen, mutta muuten mukava. Tai tuo se jaksaa aina murjottaa. Tällaisia piirreominaisuuksia pidetään melko pysyvinä persoonallisuuden ominaisuuksina ja ne vaikuttavat siten myös etukäteisodotusten synnyttäjinä. Petteri on taas riehunut, mutta niinhän hän aina tekee. Piirreteorioissa käytetään pääasiassa itsearviointilomakkeita, joissa yksilö saa arvioida omia ominaisuuksiaan erilaisilla asteikoilla. Psykologia- ja piirreteoriat ovat hyödyntäneet tuottamalla valtavat määrät erilaisia persoonallisuustestejä ja tilastollisia malleja, joita käytetään psykologian eri sovelluksissa. Kuitenkin piirreteoriat ennustavat parhaimmillaankin vain yksilöryhmien keskimääräistä käyttäytymistä. Ne ottavat liian vähän huomioon ympäristön merkityksen persoonallisuuden muotoutumisessa sekä yksilön käyttäytymisen määräytymisen tilannekohtaisesti. Seuraavaksi tarkastelemme muutamaa keskeistä persoonallisuuden teoriaa hieman lähemmin. Vanhin niistä on kuuluisan itävaltalaisen Sigmund Freudin kehittelemä näkemys, jota kutsutaan psykoanalyysiksi. Tämä jo aikanaan, vuosisatamme alussa hyvin ristiriitaisen vastaanoton saanut teoria, perustuu pitkälti Freudin omaan potilastyöhön. Antamassaan terapiassa hän hoiti potilaitaan kuuntelemalla näiden vapaasti tuottamia mieleyhtymiä ja kirjaamalla ne muistiin paperille. Tällaista menetelmää, jossa terapeutti tulkitsee potilaansa assosiaatioita sekä unia, on ruvettu kutsumaan psykoanalyysiksi. Sana tarkoittaa siten sekä persoonallisuuden teoriaa että terapiamenetelmää. Keskeisimpiä Freudin oivalluksia oli, että mieli eli psyyke koostuu tietoisen alueen lisäksi niin kutsutusta alitajuisesta, toiselta nimeltään piilotajunnasta. Piilotajunta sisältää muun muassa paljon tietoiselle mielelle vaikeita asioita, kuten viettiyllykkeitä ja negatiivisia tunteita. Ja siksi yksilö onkin joutunut torjumaan ne pois tietoisesta mielestään, pitääkseen psyykkeensä toimivana ja minäkuvansa eheänä. Tällaisen torjunnan seurauksena yksilö siis joutuu jakamaan psyykkeensä tietoiseen ja tiedostamattomaan alueeseen. Tiedostamattoman ongelmiin päästään käsiksi muun muassa unien tulkinnalla. Unet pyrkivät tuomaan tietoiseen mieleen kielletyt halut symbolisessa muodossa, koska suoran viestinnän mieli torjuu ei-hyväksyttävänä asiana. Koko persoonallisuuden dynamiikka, eli sen liikkeelle saava voima perustuukin Freudin mukaan vietinomaiselle tarpeen tyydyttämiselle, alkaen heti yksilön syntymästä. Yksilön itsenäiseltä vaikuttava toiminta on siten aina pohjimmiltaan viettienergioiden ohjaamaa. Ihminen ei ole herra edes omassa talossaan.
Miten tämän herra Freudin mukaan ihmisen psyykestä oikein on rakentunut?
No, Freudillahan oli tällainen perinteinen kolmijakoinen persoonallisuuden rakennemalli, jossa nämä persoonallisuuden osat ovat nimeltään id, ego ja superego. Jotta tätä rakennetta voisi ymmärtää, niin on ehkä hyvä lähteä ihan puhumaan siitä, että miten ajatellaan, että tämä persoonallisuuden rakenne on kehittynyt. Et jos ette ihan sellaista pientä vauvaa, niin siinä vauvan maailmassa, vauvan psyykkessä ei ole edustettuna mitään muuta kuin pelkkä it, joka on tämmöinen biologisperäinen, hyvin alkukantainen osa ihmistä. Ja aikuisuudesta tämä osa säilyy esimerkiksi tunne-elämän puolella vallassa ja unien tasolla ja niin edelleen. Ja sitten muutamien kuukausien sisällä niin alkaa kehittyä eko sillä tavalla, että siitä hoidosta, mitä vauva saa äidiltään, hänellä alkaa vähitellen kehittyä tämmöisiä irrallisia muistisirpaleita mieleen. Ja sitten näissä jatkuvasti päivittäin toistuvissa, usein just ruokin tai imetystilanteissa koetut tapahtumat alkaa jäsentyä vauvan mielessä käsitykseksi siitä, että on olemassa tämmöinen ulkopuolinen ihminen, joka häntä hoitaa. Ja tämä havainto vauvalla on semmoinen ratkaiseva merkkipalu siinä, että tämä eko kehittyy. Eli alkaa tulla käsitys siitä, että oman itsen ulkopuolella on jotakin, ja vauva myös oppii odottamaan sitten tätä tarpeen tyydytystä. Eli se näkee käytännössä ihan siitä, että hyvin pieni vauva saattaa itkeä vielä siinä vaiheessa, kun on tuttipullo tai äidin rinta suussa. Eli niin kuin tämä nälkäitku jatkuu, että vauva ei pysty vielä tunnistamaan, että siinä se ruoka nyt sitten on. Mutta, ja tuommoinen 3 kuukauden ikäinen vauva, niin kun hän alkaa itkeä nälkäitkua ja sitten hän kuulee äidin askeleet, niin se itku lakkaa. Eli hän on oppinut yhdistämään nämä 2 asiaa jo, ja tämmöinen kyky odottaa ja kyky ennakoida on selvä merkki siitä, että eko on kehittynyt ja tällaisia muistikuvia on kehittynyt. Myöhemmin sitten ekolla on hyvin suuri merkitys. Eko edustaa tämmöistä järkeä harkintaa ihmisen psyykkessä ja myös antaa elämälle tällaista suhteellisuustajua, että ihminen pystyy odottamaan, ihminen pystyy ennakoimaan. Mutta sitten tässä on vielä tämä 3. osa, eli tämä supereko, ja sen kehitys saa lapsuudessa alkunsa siitä, että noin 2 vuoden ikäisenä, niin, tai oikeastaan 2. vuodella, niin lapsi alkaa tajuta, että hän ei enää sillä tavalla saa vanhempien varauksetonta hyväksyttää niin kuin alle 1 vuoden vanhana, jolloin kaikki, mitä lapsi tekee, niin on sallittua. Lasta aletaan rajoittamaan, hänellä aletaan opettaa käytöstapoja. Ja tämä aiheuttaa sitten lapsen mielessä sellaisen ristiriidan, että hän huomaa, että maailma ei olekaan enää tämmöinen pelkästään miellyttävä ja nautinnollinen paikka, vaan siellä on tämmöisiä rajoituksia ja näyttää siltä, että vanhemmat eivät ole tyytyväisiä, jos hän toimii vanhempien toiveiden vastaisesti. Ja säilyttäkseen sitten tämän tarpeellisen suhteen vanhempiinsa hyvänä ja saadakseen niin kuin vanhemmilta tyydytystä, niin lapsi joutuu sitten kehittämään toimintojaan ja ottamaan huomioon nämä vanhempien toiveet ja rajoitukset. Ja vähitellen tästä alkaa sitten kehittyä supereko, kyky ottaa huomioon toisia ja kokea syyllisyyttä ja noudattaa sääntöjä ja niin edelleen. Se on sellaista aluetta, josta sitten supereko huolehtii ihmisen toiminnassa.
Freudin teoriaa on arvosteltu muun muassa biologian ja seksuaalivietin ylikorostamisesta sekä sen keskittymisestä psyykkisiin häiriöihin. Psykoanalyysin mullistavaa vaikutusta psykologiaan ja moniin muihin tieteisiin ja kulttuurin aloihin länsimaissa ei voida kuitenkaan kieltää. Sen pohjalta on psykologiaan syntynyt useita niin kutsuttuja psykodynamisia koulukuntia, ja tällainen teorian uudistumiskyky kertoo jotakin sen kestävyydestä ja elinvoimaisuudesta.
Freudilaisen psykoanalyysin vastapainoksi syntyi Yhdysvalloissa 1900-luvun puolivälissä uusi humanistiseksi psykologiaksi kutsuttu suuntaus. Sen kehittelijä Carl Rogers korosti yksilön kehitysmahdollisuuksia. Mitkään ihmisen negatiiviset kokemukset varhaislapsuudessa tai elinympäristössä eivät voi estää yksilöä kehittymästä persoonana, mikäli hän niin haluaa. Tämä suuntaus on saanut voimakkaita vaikutteita niin kutsutusta eksistenssifilosofiasta. Yksilön on uskallettava kohdata elämässään se tosiasia, että hän on ainutkertainen yksilö ja vain hän itse voi ottaa vastuun omasta elämästään. Täydellisen omakohtaisen vastuun oivaltaminen tuottaa ihmiselle voimakasta ahdistusta, mutta toimii samalla voimanlähteenä muutokseen ja henkiseen kasvuun. Rogersin mukaan ihmisellä on biologisperäinen tarve itsensä toteuttamiselle ja se on mahdollista, mikäli ympäristö riittävästi tukee ja kannustaa yksilöä. Rakkaus ja hyväksyntä ovat ne avaintekijät, joilla yksilö voittaa sisäiset ongelmansa ja kasvaa persoonana. Humanistinen psykologia lähtee ajatuksesta, että yksilöä tulee pikemminkin ymmärtää kuin selittää. Seikka, josta se on saanut muilta psykologian suuntauksilta kritiikkiä. Kun asioita ei pyritä teoretisoimaan, on humanistisessa psykologiassa voi tuottaa mukaan ihmiselämän korkeat sfäärit, kuten rakkaus ja moraali, esteettisyys ja luovuus. Teorian tieteellistä objektiivisuutta on vaikea saavuttaa. Sen käsitteet ovat liian epämääräisiä ja laaja-alaisia. Persoonallisuuden syvemmät rakenteet jäävät näin selittämättä. Kuitenkin humanistinen suuntaus vetoaa ihmisiin, jotka haluavat arkikielellä ymmärrettävää psykologiaa.
Täysin vastakkaista näkemystä humanistisen psykologian ihmiskuvalle edusti amerikkalainen John B. Watson vuosisatamme alkupuolella. Hän katsoi persoonallisuuden muotoutuvan oppimisen tuloksena. Tässä behaviorismiksi kutsutussa suuntauksessa ympäristötekijät määräävät yksilön toiminnan. Ihminen nähtiin ikään kuin koneena, joka vain vastaanottaa ulkomaailman ärsykkeitä ja reagoi niihin oppimallaan tavalla. Yksilön sisäisille tekijöille, kuten elämyksille, tunteille ja tahdolle, ei anneta arvoa lähinnä siksi, että tieteellisesti niitä on ollut aina vaikea tutkia. Behaviorismin toinen edustaja, B.F. Skinner, korosti niin voimakkaasti ympäristön merkitystä yksilön käyttäytymisen kontrolloijana, että oletti ihmisen tahdonkin olevan vain subjektiivinen harha. Hän vertasi ihmisen oppimista eläinkokeista saatuihin tuloksiin. Esimerkiksi hiiri oppii välttämään paikkaa, josta seuraa epämiellyttävää, kuten pieni sähköisku, ja noutamaan ruokansa taas paikasta, jossa sitä on riittävän usein tarjolla. Sama niin kutsuttu vahvistamisperiaate palkintoineen ja rangaistuksineen muovaa siis ihmisenkin toiminnan ja sitä kautta hänen koko persoonallisuutensa. Behaviorismissa yksilön persoonallisuus on yhtä kuin hänen koko elämän kestävä oppimishistoria ja siksi esimerkiksi mielenterveyshäiriöt selitettiin vääränlaisen vahvistamisen tulokseksi.
Klassinen behaviorismi on nyt jo lähinnä ohitettu vaihe psykologiassa. Uusi ja varsin merkittävä askel otettiin kognitiivisen psykologian kehityksen myötä. Tämä ihmisen tiedollisia toimintoja, kuten ajattelua, muistia ja oppimista tutkiva psykologian ala, johti myös uudenlaiseen persoonallisuuden näkemykseen, jossa keskeistä on yksilön oma sisäinen aktiivisuus. Hän havainnoi, arvioi ja säätelee omaa toimintaansa. Vasta 60-luvulla alettiin tutkia näitä yksilön sisäisiä psyykkisiä prosesseja. Vaikka vieläkään ei voida puhua kognitiivisesta persoonallisuusteoriasta, on ihmisen kognitioiden tutkimus tuottanut tiettyjä perusolettamuksia yksilön toiminnasta. Ihminen on itse luomiensa sisäisten mallien avulla itseään säätelevä olento. Hän havainnoi valikoiden ulkomaailman ärsykkeitä, muokkaa ja rakentaa sisäisiä kuvia maailmasta ja pyrkii niiden avulla sisäiseen eheyteen ja tasapainoon.
Psykologi Armi Hakanen. Miksi kognitiivinen persoonallisuusteoria on niin keskeinen tällä hetkellä psykologiassa?
Yksi sellainen varmaan kauhean tärkeä asia on se, paradoksaalista kyllä, niin, että tutkimusmenetelmät on kehittyneet. Nykyisin voidaan käsitellä valtavia tietoaineistoja, että ATK on kehittynyt ja on tullut videointimahdollisuus. Kaikkea ihmisen toiminnassa tapahtuvaa voidaan seurata hyvin yksityiskohtaisesti ja just näiden tallentamismenetelmien takia esimerkiksi pystytään palaamaan asioihin uudestaan ja uudestaan. Että jos ajatellaan sellaiseen verrataan sellaiseen tilanteeseen, että esimerkiksi joku tutkija vaan tekee omia muistiinpanoja, joilla suuri osa kuitenkin tapahtumista jää kirjaamatta. Sen sijaan esimerkiksi videon avulla pystytään hyvin näkemään ja tämmöisissä kokeellisissa järjestelyissä pystytään asioita tutkimaan huomattavasti tarkemmin. Sitten kognitiivinen persoonallisuusteoria, jos sellaista nyt on olemassakaan, mutta että niin kuin tämmöinen kognitiivinen näkökulma persoonallisuuden psykologian, se on varmaan kehittynyt sen takia, että se antaa vastauksia aika hyvin sellaisiin niin kuin tässä ja nyt tilanteisiin. Että jos ajatellaan psykoanalyyttista teoriaa, niin se on hyvin tämmöinen laaja, summittainen käsitys ihmisestä. Mutta jos tutkitaan esimerkiksi jotakin ihan semmoista tiettyä yksittäistä tilannetta ihmisen toiminnassa, niin kognitiivinen psykologia ja sitä kautta tämmöiset kognitiiviset lähestymistavat persoonallisuuspsykologian antavat enempi. Ja kognitiivisen persoonallisuusteorian ehkä paras edustaja tällä hetkellä on tämmöinen kognitiivis-konstruktiivinen näkemys, jossa ihan varhaislapsuuden tutkimus ja sitten toisaalta tällainen psyykkisten potilaiden tutkimus ja sitten myös ihan tällainen yleinen persoonallisuusteoria, niin alkaa nivoa sitä käsitystä ihmisen toiminnasta yhteen. Että tämmöiset erilaiset saarekkeet alkaa yhdistyä siinä. Ja se, minkä takia kognitiivinen näkökulma persoonallisuuden psykologiassa on yhä voimakkaammin noussut valtaan, niin on se, että se ei ole millään tavalla ristiriidassa tämmöisen psykologian perustutkimuksen kanssa.
Persoonallisuuden rakenteesta ja sen kehityksestä ovat antaneet paljon tietoa erilaiset mielenhäiriöt ja sairaudet. Oletko itse miettinyt koskaan, millä perusteella voimme pitää itseämme terveenä ja jotakuta toista henkilöä taas mieleltään järkkyneenä? Missä siis kulkee terveen ja sairaan toiminnan raja? Asia ei ole kovin yksinkertainen. Jokainenhan meistä kohtaa elämässään sen jossakin vaiheessa kriisejä, joissa minämme toiminta joutuu epätasapainoon. Kuinka selviämme tilanteesta vajoamatta liian syvään tai pitkäkestoiseen masennukseen tai muuhun vakavampaan mielensairauteen?
Psykoterapeutti Juhani Laakso, missä kulkee terveen ja sairaan toiminnan raja?
Terveyttä ja sairautta voidaan arvioida potilaan omasta näkökulmasta ja toisaalta lääketieteen näkökulmasta. Potilaan näkökulmasta sairautta on kaikki semmoinen toiminta, joka aiheuttaa subjektiivista kärsimystä, kuten ahdistuneisuutta, masennusta, pelkotiloja, sopeutumisvaikeuksia. Lääketieteen näkökulmasta sairautta on semmoinen käyttäytyminen, joka täyttää häiriölle ominaiset merkit. Yleensä arvioidaan ulkoista käyttäytymistä, ajattelua ja sitten tunne-elämän häiriöitä.
Mitä ovat psykoosit ja neuroosit?
Neuroosit ovat lieviä mielenterveyden ongelmia, johon liittyy hyvin paljon henkilökohtaista kärsimystä, kuten ahdistuneisuutta, mielialavaihteluita, pelkotiloja. Psykoosit taas ovat vaikeita mielenterveyden ongelmia, joihin liittyy todellisuuden tajun eriasteista vääristymistä, rajan menettämistä itsen ja ulkomaailman välillä.
Miten näitä voidaan hoitaa?
Kaikkiin mielenterveyshäiriöihin hoitona on yleensä psykoterapian ja joskus lääkehoidon yhdistäminen toisiinsa.
Tässä ohjelmassa puhuimme siitä, mitä ongelmia on persoonallisuuden määrittelemisessä ja tutkimisessa, eräistä keskeisistä persoonallisuuden teorioista sekä mielenterveydestä ja sairaudesta. Asioita voit kerrata mielessäsi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin. Mitä ongelmia esiintyy persoonallisuuden tutkimuksessa? Miten eri persoonallisuusteorioita voidaan luokitella? Mitä on mielenterveys? Ohjelman tekijät ovat Irina Nikkanen
ja Laura Pitkänen.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.